Tak, já vás tady vítám dneska ráno v posledním dni Install Festu. Doufal bych, že ne úplně posledním dni Install Festu ever, ale uvidíme. Chtěl bych přivítat Pavla Trollera, autora distribuce Sinux. Je to distribuce poměrně dlouho existující, se dozvíte slajdu, kde vznikla. Je velmi zajímavá, takřka unikátní, co se týče některých řešení, a jako její uživatel jsem z ní velmi spokojen, takže si myslím, že znalosti, které se tady dneska dozvíte a postupy, budou hodně cené i pro vás, nebo alespoň inspirace. Takže moc děkuju Pavlovi a předávám slovo.
Děkuji, Petře. Jsem rád za takové velmi milé uvedení. Takže se vynasnažím, abych vám skutečně vysvětlil něco málo o distribucích a možná maličko poupravím Petrův úvod v tom, že vás rozhodně nebudu tlačit do toho, abyste si třeba nainstalovali distribuci Sinux, ale spíše do toho, abyste si vyvinuli vlastní distribuci. Protože dnešní povídání bude hlavně o tom, proč bychom si měli vyvinout vlastní distribuci, k čemu je to dobré, co tím získáme, o co tím přijdeme a vůbec jaká úskalí v podstatě a zároveň radosti přináší úloha, jako je tvorba, či já bych to asi nazval integrace vlastní distribuce. Tady mám takový stručný úvod, takových pár bodů, které nás tedy dnes čekají. Napřed si velmi krátce vysvětlíme, proč vůbec v Linuxu distribuce existují a co to taková distribuce je. Dále si popovídáme právě o tom, proč bychom si mohli třeba zkusit vytvořit vlastní distribuci. Bude následovat stručná rekapitulace, jak vznikl Sinux, protože to je právě typický příklad, kde i osvětlíme, proč vlastně ta distribuce vůbec vznikla. Dále potom se podíváme, jak jednotlivé distribuce, jaké charakteristické znaky bychom mohli vysledovat u těch distribucí a samozřejmě to na příkladu Sinuxu budeme ilustrovat. Dále potom, abychom si představili, co představuje Sinux z hlediska, řekl bych, uživatelského, si podíváme na instalační manuál. To je trochu s úsměvem tam uvidíte, ale v podstatě se podle toho ten Sinux skutečně nainstalovat dá. Pak se podíváme na to, jakou má výhodu mít mnoho distribucí a zároveň nevýhodu. A na konci si dovolím ještě pár osobních, jak si hledám posily a tak dále. A samozřejmě budeme hovořit o vašich dotazech, vaše přání budou vyslyšena a nastane diskuze. Takže pokud s tímto souhlasíte, přejdeme k dalšímu bodu a popovídáme si tedy, co to vůbec je distribuce. Linux je totiž unikátní v tom, na rozdíl od jiných i Unixových operačních systémů, že v podstatě neexistuje nějaká pevně výrobcem daná varianta instalace. V podstatě pokud si koupíte třeba, já nevím, Solaris, tak ten Solaris bude vypadat naprosto podle samozřejmě své verze, prostě jedním způsobem. Bude to, každá ta krabice je úplně stejná. Existují třeba BSDčka, to je pravda. Existuje OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, ale to jsou v podstatě různé klony, by se dalo říct. Ty se liší kernelem, ty se liší knihovnami, spoustou věcí, ale jedno OpenBSD verze, já nevím, 3.0 je úplně stejné jako jiné OpenBSD verze 3.0. U Linuxu toto neplatí. Linux je totiž, jak sami víte, vlastně správně, tedy plný název je GNU Linux, snůška, jakási v podstatě sladěný soubor mnoha částí. Linux z toho je vlastně skoro jenom ten kernel, to jádro, které napsal tedy, jak víme, kdysi dávno Linus Torvalds, a po něm spousta odborníků do něj začala přispívat, ale ten zbytek není Linux. Ten zbytek jsou různé GNU utility, neGNU utility a další produkty, dneska objemem mnohonásobně převyšující vlastní jádro. No a v podstatě vzhledem k tomu, že Linus napsal jen to jádro a řekl, o ten zbytek se postarejte, dávám to tady na internet, hrajte si s tím a něco z toho udělejte, chopilo se toho víc lidí. A začaly vznikat, v podstatě samozřejmě samo jádro je nepoužitelné. Jádro musíme obalit těmi utilitami, aby to teda něčemu bylo. No a jelikož se toho na počátku ujalo více lidí, nebo chcete-li více týmů, vzniklo více těchto balíků, které tedy posléze se začaly nazývat distribuce. Čili u Linuxu je to zcela typické tím, že Linux vlastně oficiálně je jenom ten kernel a ten zbytek si musí udržovat komunita sama. No a těch komunit, které vlastně k tomu je, aby si ten Linux jaksi udržovali a zpřístupnili ho normálnímu použití, je právě víc a proto máme také víc distribucí. Každá to dělá po svém a každá v podstatě má určité charakteristické znaky, jak se později dozvíme. Udržovat distribuci není úplně jednoduché, zejména proto, že ty produkty, které tam do ní lepíte dohromady, jsou velmi různorodé. Některé jsou psány třeba přímo pro Linux, jiné jsou psány se zřetelem, aby chodili na desítkách operačních systémů, třeba včetně Microsoft Windows a podobných. A třeba pokud je kompilujete pod danou verzí Linuxu, nemusí to jít na poprvé. Může se stát, že nekorektně spolupracují s některými jinými částmi systému. A chcete-li tohle všechno vyřešit, musíte tomu věnovat poměrně dosti péče. Ty části skutečně musí být dobře provázány, aby jako celek to působilo hladce, jako úplný soubor, a ne jako nějaká taková hromada šrotu, která, dejme tomu, taky vykazuje nějakou činnost. Vzpomínám si na takový ten vtip připodobnění operačních systémů k letadlu. Microsoft Windows vypadají jako luxusní špičkové letadlo, kde samozřejmě i hned po nástupu se vás ujme letuška, posadí vás na vypolštářované sedadlo, přinese vám nápoj, všechno je v pořádku, krásně to tam voní, není nikde žádný hluk, nádherná kabina, až na to, že letadlo 500 metrů po vzletu spadne. Linux vypadá tak, že na letiště přijde parta nadšenců, každý si nese pod paží kus železa, tam to začnou montovat dohromady na ploše, smontujou něco hrozně vypadajícího, do toho pak všichni nastoupí a ejhle, ono to letí a doletí to kdykoliv, kamkoliv je potřeba. Takže, aby ten Linux vypadal, dejme tomu, aspoň jako práškovací letadlo, ne-li teda jako nějaká luxusní Airjet, já nevím, Airbus nebo Concorde, tak je právě potřeba, aby správce distribuce, kterému budu říkat integrátor, v podstatě věděl, jak to k sobě slepit, jak má takové letadlo vypadat, jakou chce představu, aby to teda plnilo. No a to potom samozřejmě, pokud tyto svoje představy má, tak se mu to může třeba i podařit. Pochopitelně distribuce v dnešní době je velmi rozsáhlá. Distribuce běžných typů obsahují tisíce takzvaných balíčků, neboli částí, které jsou volitelné, které tam můžete mít nebo nemusíte mít. Můžete je nainstalovat, anebo je instalovat nemusíte, eventuálně poté, co je nainstalujete a zjistíte, že vám nevyhovují, je můžete zase odinstalovat. To by mělo být pro uživatele pokud možno jednoduché. Bohužel se stává, že někdy vznikají problémy například s takzvanými dependencemi neboli závislostmi balíčků na sobě. Kdy chcete-li třeba zupgradeovat jeden balíček, zrůzou zjistíte, že musíte zupgradeovat 17 dalších, protože ten jeden potřebuje to, co mezi tím se vyvinulo v těch ostatních, a u 13. nastane fatální chyba. A celé to spadne a sotva máte konzoly a tak dále. No, vysvětlím vám, co se s tím dá dělat, nedá dělat, eventuálně, jak se to řeší v Linuxu, řeknu, že nijak, ale to je jedno. K tomu se dostaneme. Důležitá je též uživatelská podpora tvůrci distribuce. Některé distribuce jsou dokonce založeny tak, aby tím ta firma vydělávala. Můžete si totiž koupit například dvě verze té distribuce. Jedna je teda zadarmo, čili si ji nekupujete, ale stáhnete ji z internetu, nebo si někde levně, velmi levně koupíte CDčko, ale tato distribuce vám pak neumožní v podstatě prvotřídní podporu. Můžete v podstatě sice napsat do nějakého fóra, ale nemáte záruku, zda vám odpoví v případě problému a zda ta odpověď bude kvalifikovaná a povede k cíli. Druhá možnost je, že si koupíte takzvanou krabicovou verzi nebo prostě plnou verzi té distribuce. Ta ovšem už něco stojí, stojí řádově tisícovky, já nevím, 15, 2500, nevím teďka, jak jsou ty nejdražší, ale jsou to řádově tisíce, což je pořád levnější než jakýkoliv komerční operační systém od konkurenční firmy. A tam ovšem máte potom právo, když se zaregistrujete, využívat telefonickou hotlinu, využívat hotlinu e-mailovou, kde vám mají povinnost odpovědět do nějaké doby a tak dále. Čili tam si potom kupujete tu uživatelskou podporu a v podstatě máte jisté záruky, že když jste si to koupili, tak to opravdu bude fungovat tak, jak si od toho představujete. Jelikož říkám, že to tady budu demonstrovat na Synuxu, já nejsem ta firma, která by na tom vydělávala, jsem zatím teda distribuce jednoho muže, jak se říká, což se možná změní po dnešním dni, nevím, uvidíme. Každopádně ten, kdo si to ode mě nainstaluje, získává automaticky kompletní podporu telefonickou a mailovou a jakoukoliv jinou, pokud teda mám aspoň trošku čas. Každopádně, když už teda si někoho vemu na triko, že mu to vnutím na počítač, tak samozřejmě potom mu neřeknu, jo, to se snaž, to já nevím. A snažím se mu teda všemožně pomáhat. A musím říct, že teda lidé, kteří si to ode mne nainstalovali, většinou bývají s mou podporou spokojeni. No, takže to je vlastně základní pojem, co to vůbec ta distribuce je. A nyní tedy přejdeme trošku dále na další bod, který se nám pokusí vysvětlit, proč bychom třeba měli zkusit si vlastní distribuci vytvořit. Pokud si koupíte nebo získáte z internetu normální distribuci, asi brzy zjistíte, že autoři té distribuce mysleli na hodně věcí. Mysleli na spoustu věcí, ale najust nemysleli na ty věci, které potřebujete vy. To se stane prakticky vždycky. Potřebujete určitou aplikaci, která tam zrovna není. A nebo tam ta aplikace i je, ale potřebujete, aby se chovala trochu jinak. A nebo eventuálně, zkrátka dobře, se vám nelíbí, že to třeba bootuje takhle a chcete, aby to bootovalo jinak. Zdá se vám, že to bootuje pomalu, že jsou tam některé věci, které by tam mít nemuseli, že je to celé nějaké příliš načinčané a tak dále. Tady je především nutný už v tomto místě zmínit rozdíl mezi uživateli přešlými z operačních systémů z amerického Redmondu, kteří jsou zvyklí na to, že při bootu nic nevidí, že prostě jim tam leze nějaká žížela dole a ukazuje to nějaké nebíčko s obláčkama a s okýnkem a že nejsou zvyklí získávat informace. Naproti tomu já jsem třeba, to se přiznám, takový systém nikdy na svém počítači instalovaný neměl a mít asi nebudu. A jsem zvyklý spíše na ty Unixy, které od nepaměti, tak nějak od roku 85, kdy jsem začal pracovat s Unixy, kdy tedy Linux ještě neexistoval. Prostě od jakživa měli ve zvyku spíš teda textově reportovat, co se kde děje a tak dále. Takže v momentě, když mi tam někdo při bootu třeba ukazuje nějaké hvězdičky a hulčičky, já nevím co všecko, tak jako já jsem spíš radši, když mi to ukáže hezky, jak nabíhají zařízení v kernelu a podobně. Já vím, dá se to tam zapnout, ale není to tam defaultně a tak vůbec. No, zkrátka dobře, máte různé požadavky. Proto budete dřív či později chtít si tu originální distribuci přizpůsobit. Další důvod je už trochu speciálnější, například pokud děláte ve firmě, jako já, třeba ve firmě telekomunikační, tak budete chtít vyloženě speciální distribuci, která bude mít některé vlastnosti, které by třeba ani pro úplně normální běžnou distribuci nebyly vhodné, ale vám budou vyhovovat. No a s tím souvisí jeden další bod. A sice tuto distribuci budete chtít instalovat na více strojích. Například u nás na firmě běží Synux, u nás v našem, teda já dělám u firmy GTS, jinak telekomunikační operátor, GTS Novera se to teď jmenuje, a naše oddělení, konkrétně oddělení hlasových ústředen, v podstatě používá, dá se říct, Synux jako takový určitý prostě základní operační systém a je mu svěřeno i něco tak důležitého, jako je úplný tok tarifních dat, čili toho, co namluví zákazníci směrem do billingového centra. Čili každý hovor, který byste uskutečnili v síti GTS Novera a jejich za den něco kolem dneska, no, to je obchodní tajemství, ale jsou to řádově desítky milionů, prochází přes několik Synuxů, než se dostane do pravého billing centra, které je postaveno na komerčním Unixu. Tuším, že je to HPAX nebo Solaris, teď nevím, jeden z těchto dvou. No a jsou tam stroje, to se pak možná podíváme v konzoli, které mají naběhnuto 500 dní podobnou sumu A v podstatě těch 500 dní je tak málo, jenom proto, že tam prostě dříve nebyly. Prostě se tam postavila bedna, zaplá, od té doby běží. Čili to je potom specializované zaměření a zrovna tyto stroje jsou specializovány například speciálním patchem do kernelu, který umožňuje číst file systém telefonní ústředny. Což je v podstatě file systém, který se neblíží, trochu se to blíží MS-DOSu, ale je to jiné. No a tak jsme si patchli Linux a momentálně nám to čte Linux z té ústředny. A to konkrétně Synux. Další výhoda, která je stěžejní výhodou pro tvůrce distribuce, je dokonalá znalost vlastního produktu. Protože vy jste to slepili dohromady. Takže vy naprosto přesně víte, v jakém adresáři je který konfigurační soubor od čeho a v podstatě proč, když to rebootuje a vypíše se tahle hláška, pokud je to ta hláška z nějakého bootovacího systému, který jste si sami vytvořili, no jo, tak to jasně nastalo to a to. Čili diagnostika, oprava závad a podobné věci máte prostě z první ruky, protože jste to sami vymysleli, sami jste to dali dohromady. Nikdy jindy nezískáte tak dokonalý přehled nad tím, jak to funguje, než když si to sami postavíte. To jistě musíte uznat. Tím pádem z toho vyplývá další bod, samostatnost při řešení problému. V momentě, kdy si nainstalujete cizí distribuci, jak jsem říkal, byť je to Synux, budete mě volat v momentě, když teda řeknete, no ono to nebootuje a ono to zavisne tady na té hlášce, co s tím mám dělat. Zatímco v momentě, kdy tu distribuci sami udržujete, si řeknete, sakra, ono to nebootuje, tam jsem něco posral, budu se na to muset podívat a pustíte se do toho a nezbývá vám, než to fixnout. Čili skutečně jste plně samostatní. Já osobně, pro mě je samostatnost a svoboda klíčová. Já bych skutečně dneska už nešel do jiha instalace někoho, něčeho, za co je zodpovědný někdo jiný. Já jsem prostě zvyklý být za své nástroje zodpovědný, udržovat si je sám a tudíž je pro mě v podstatě vlastní distribuce jediná cesta. Neříkám, že pro vás to tak musí být, ale pokud se vám to podaří a ta distribuce skutečně funguje, je to opravdu dobrý pocit. Samozřejmě, pokud tu distribuci uděláte a je opravdu dobrá, tak máte šanci jejího většího rozšíření. To neříkám, že na to aspiruji na desktopovém Synuxu, i když samozřejmě za každou další instalaci jsem rád. Ale například je tady ukázána takováhle malinká destička, osazená procesorem ARM. Pak se budete moct přijít podívat a taky se do ní podíváme, jaksi konzolí, na které tedy momentálně byl implementován právě Synux. Je to proto, že ta destička byla hardwareově vyvinuta mými kolegy v práci, no a já jsem dostal za úkol na ní vyvinout tu softwarovou část. Takže v podstatě toto je zařízení, které se asi bude i vyrábět a v různých verzích prodávat. No a samozřejmě tím pádem, pokud se tak skutečně stane, tak i Synux se s tím bude prodávat. Já z toho nebudu mít finančně nic, protože to je pod GPL a tak dále, ale prostě, no pozor, i když je to pod GPL, mohl bych z toho mít samozřejmě, abych tady nevrhal špatné světlo, to si uvědomil. Ale já jsem se dobrovolně prostě vzdal toho, že bych jaksi něco chtěl. Teď je to jenom integrace, není to v podstatě nic jiného, než právě sestavení toho letadelka, aby trochu poletovalo. No, kolegové taky ty čipy nenavrhovali, ale jenom je nalepili na tišťák, který navrhli. Že jo? To je v podstatě něco podobného. Tak, ovšem, pokud bych byl obchodní duch, což nejsem, to jako já nedokážu v podstatě zhodnotit skoro žádné své vlastnosti, moje žena mi za to neustále docela těžce spíla, no ale hold, tak to je. Kdybych byl obchodní duch, tak začnu právě nabízet ony služby s přidanou hodnotou. To znamená hotlina, ano, za titití, že jo. Chceš, aby ti to chodilo do hodiny, dobrá, ti tam vyšlu odborníka, výjezd, tisícovka, já nevím, a tak dále. Nejsem tohohle typu, ale neříkám, že pro někoho jiného by tohle nebylo zajímavé. No a v poslední řadě, samozřejmě, teda v posledním bodě, který jsem zde jaksi uvedl, a ten asi u mě hraje taky roli, prostě jsem si chtěl dokázat, že to dokážu. Že prostě jsem schopen jako jedinec, jako jedna osoba bez účasti dalších udělat něco, jako je teda opravdu samostatná Linuxová distribuce, která má všechny znaky samostatné distribuce. To znamená, o těch znacích budeme hovořit. Není tam převzat instalátor odjinut, není převzat balíčkovací systém odjinut a tak dále. Prostě všecko je skutečně autorsky, dá se říci, moje v té integraci. No a uvidíme, nakolik se mi to podařilo. Takže to byl důvod, nebo byly důvody, proč si myslím, že myslet na vývoj vlastní distribuce není úplně cestná myšlenka. A nyní tedy si zkusíme zjistit, nebo zkrátce podívat do historie, kde se vzal Synux, který je momentálně, jak vidíte, na dolních řádcích ve verzi 6.3 na desktopu a ten armový tady v té destičce je 7.0, nebo je modernější, má lepší libc, lepší kompilátor a tak dále, než momentálně mám na desktopu. Vysvětlím třeba, proč zbydeli čas. Takže roku 1994 jsem zjistil, že můj stolní počítač, nebo prostě desktopový počítač Commodore Amiga je definitivně mrtev. Samozřejmě hardwareově žil a žije dodnes, ale odepsala ho firma, přestal se vyvíjet, Commodore se v podstatě rozpad a nezbylo mi, než se pohlédnout po jiné platformě. No a tedy jediná možnost, odkud, kam jít ze systému, který měl plný multitasking v době, kdy se používal DOS a maximálně Windows 3.1 nebo takové tyhle, tak jako Amiga byla o několik generací dál. A v podstatě nešlo downgradeovat na takovej, s odpuštěním teda, no, budu mluvit slušně, systém, který v té době se jinak na PCčkách používal. Čili nezbylo, než jít do Unixového operačního systému. No a samozřejmě v té době Linux už byl natolik dobrý, že jsem si řekl, dobrá, zkusíme Linux. Požádal jsem kolegu obrovského tehdy Linuxového gurua Martina Mareše, který dnes se vznesl ještě výše a dnes už je v oblacích abstraktní matematiky a myslím, že se takovým detailům, jako je psaní programů pro Linux, nevěnuje, jestli by mi nedoporučil nějaký dobrý Linux. A tehdy Martin Mareš řekl, no, já jsem si tam dal Slackware, ale mně se to nelíbilo, tak jsem si půlku věcí předělal. A je to lepší než Slackware. Jestli chceš, tak já ti dodám to, co jsem si vyvinul, jako fakticky to a to je v tom jinak a tak dále. Tehdy mě naočkoval myšlenku, no jo, on si to upravil, to je dobrý. Ono se to dá upravovat, oni jsou od toho zdrojáky. Hergot, to je lepší než námíze. Námíze samozřejmě jsem taky psal programy a byly zdrojáky, ale většina aplikací byla binárních. Říkám si, hele, to je dobrý. Tady, když budu chtít, si fakt budu moct všecko zkompilovat, všecko upravit. Tak jsem tedy požádal Martina, no a přinesl si harddisk a přes kšandu jsme připojili harddisk a vyloženě jsme to tam naklonovali, což byla první metoda instalace, kterou jsem viděl, prostě hardcopy obsahu harddisku. Tak, že tedy v podstatě jsem neviděl ani žádnou instalaci z CDček nebo z něčeho podobného, v té době by to asi bylo ještě spíše z disket. Mimochodem, malá perlička, předtím jsem samozřejmě instaloval ty komerční Unixy, na kterých jsem dělal. Perla, opravdu, instalace operačního systému SX 93 5,4 palcových disket. A na 87. byla chyba. To vás potěší, opravdu. A ten blbej instalátor prostě řekl Can't Read Sector 328 Terminating a dostali jste naprosto nepoužitelný systém. Takže jako když jsem tohleto viděl, tak jsem si říkal, že opravdu nepůjdu cestou nějakého instalátoru, který prostě po N úspěšných krocích najednou řekne Error on Sector 327 na 83. disketě, 87. na sklenanou, nemáte Unix, prostě smůla. No, takže s Martinem Marešem jsme to přelili z harddisku, no a hned jsem to teda začal používat a říkám si, Vita, to je dobrý, no jo, no, ale Martin tohle to nějak tady překombinoval a tohle si zase uděláme takhle. No a okamžitě v podstatě jsem se pustil do toho, co Martin začal a začal jsem si to svoje zase tak nějak trochu přizpůsobovat. No a jak píšu, v podstatě od té doby nebyl instalován žádný oficiální balíček, ani slackwareovský, ani jakýkoliv jiný. Vše jsem v podstatě začal kompilovat ze zdrojových textů. Velmi brzy jsem zjistil, že vydali nový kompilátor. Martin byl trochu staromodní, já jsem teď taky staromodní, aspoň trochu, protože nepoužívám třeba GNU C řady 4, o kterým stále čtu v různých listech, že třeba miskompiluje Vine, miskompiluje KDčko a podobně. Jsem zatím radši u trojkové řady a tak dále. Ale Martin měl tehdy opravdu zastaraný kompilátor, si říkám, zvednu si Cčko. No už jsem si zvedl Cčko, je velmi hezké kompilovat GNUCčko GNUCčkem, to je taková opravdu. Ono totiž zkompiluje napřed jakýsi předkompilátor a pak v něm kompiluje samo sebe. To je velmi hezké. No tak jsem to poprvé zažil, jak to vypadá vyměnit si kompilátor, pak poprvé jsem zažil, jak to vypadá vyměnit si kernel, to bylo vzrušující, nechtělo to nabootovat, ale sám jsem na to přišel, proč? A sám jsem si to fixnul. Pak dokonce jsem překompiloval Libc, je vyměnitý za běhu, no to teda byla bomba. No ale tím jsem se učil právě, jo? Prostě jsem si řekl, a nebudu žádat Martina o pomoc, a sám si to udělám. No a ku podivu teda postupně jsem zjistil, že se to dá. Že se to dá a že ten systém v podstatě roste. Že se modernizuje, že se updateuje a tak dále. No, kolem 97. roku jsem si řekl, přibližně, tehdy jsem to vůbec nevidoval, že ty bootovací skripty, které byly právě ve Slackwareu, jsou extrémně pomalé a extrémně hloupé a že si to udělám po svém. Vzniklo něco velmi nedokonalého, ale postupně se to zdokonalovalo a úplné základy toho vlastně, které byly tehdy položeny, naleznete i v tom dnešním. Kolem 98. roku, nějak tak přibližně, já nevím, jsem si prostě řekl, že opravdu už jsem do toho vložil tolik, že bych možná mohl začít uvažovat o tom, že by se tomu mohlo začít říkat distribuce. Do té doby jsem prostě, když se mě ptali, a co vlastně na tom provozuješ na distribuci, jsem říkal, já žádnou distribuci nemám. V roce 1994 to byl Slackware a od té doby je to nějak upgradeovaný, ale něco jsem si do toho už dodělal. Já nevím, prostě to není distribuce, to je jenom Linux. No a jelikož ty dotazy furt přibývaly, co mám vlastně za distribuci, jsem říkal, no jo, já to budu muset asi nazvat, aby ty lidi byli spokojení. Protože když řeknu, že žádnou distribuci nemám, tak prostě to není uspokojivá odpověď. No a jelikož moje přezdívka už z gymnaziálních let je Sinus, tak vlastně jsem si říkal, já mám tu funkci rád, je to taková krásná vlnovka od nekonečna do nekonečna, reprezentuje takovou tu věčnou, to věčné kolo života, tak jsem si řekl, že tedy to nazvu Sinux. No a jelikož právě už vlastně jsem na tom dělal hodně dlouho, než mě tohle napadlo, tak první verze, kterou jsem založil, a sice 7. března 99, protože tehdy jsem založil ten changelog, který se vede dodnes, tedy byl Sinux 3.0, protože jsem řekl, no tak jako to předtím prostě nebylo registrované, protože jsem nasadil 3.0. No a od té doby to tak nějak zvolna roste a zase se to různě mění. V roce 2000 už byl Sinux 3.4 a jelikož jsem většinu věcí udělal tehdy o prázdninách v krásném litevském městečku Nida a chtěl jsem to tak nějak jakoby, aby se to zapamatovalo, tak mě napadlo, protože jsem viděl, že všichni kolem používají takové ty codenamy těch releaseů, že si taky zavedu codename. No a tudíž tedy tehdy vznikl Sinux 3.4 Nida. Upustil jsem od toho třetího číslíčka, vlastně, které bylo původně, já nevím, 3.1.27 a tak dále. A to třetí číslíčko se přiložilo za ten codename, takže vznikla Nida 1. No a od té doby se to tedy v podstatě nějak tak mění a jde dál a takhle to zůstalo vlastně dodnes. Takže prakticky historie v krátkých bodech. Nainstalováno cosi, už to, co bylo nainstalováno, nebyla opravdová distribuce, protože Martin Baneš si s tím pohrál a skopírovalo se to disk to disk. No a posléze v tom pohrávání jsem si pokračoval, no a dnes je to tedy to, co to je. Čili takto bychom mohli pohovořit o vývoji Sinuxu. Nyní se podívejme na to, jaké jsou vlastně nejdůležitější charakteristické znaky každé distribuce a vysvětlíme si, jak tyto znaky vypadají v Sinuxu. Takže první věc, kterou musíte udělat, chcete-li pořídit Linux distribuci, je ji nainstalovat. No a způsob instalace je v podstatě dnes velmi hodnocen. Měří se, na kolik kliků zvládnete nainstalovat kterou distribuci. Pánové, Sinux zvládnete na 0 kliků, protože se neinstaluje klikacím způsobem. Jak vidíte, Linux se instaluje textově a používám osvědčený instalátor /bin/bash. To je velmi univerzální instalátor s mnoha sofistikovanými pluginy, jako je FDisk, MKFS a další. S tím opravdu dokážete nainstalovat cokoliv na cokoliv. Takže v podstatě později, až budeme probírat instalační manuál, uvidíte, že to je opravdu prosté a že cvičený instalačník zvládne Sinux tak za hodinu a půl nainstalovat. Další velice zajímavá věc je struktura systému. Existuje několik standardů, které navzájem jsou nekompatibilní, například LFS, Linux File System Standard, FSSTND, to je nějaký file system standard, já nevím čeho, a tak dále, a tak dále. Vyvíjelo se to různě a v podstatě dnes jsou distribuce, které to dělají právě různě. Jistě víte, jako už aspoň do jisté míry zkušení Unixoví uživatelé, že tam existují takové standardní adresáře, jako je bin a etc a userbin a sbin a var a tak dále. Tak v některých distribucích bývá zvykem všechny programy, všechny balíčky nalívat tady do těch adresářů. Prostě se vám to tam nahrne a máte tam v userbin máte KDčko a gnome a formát, no ten bude spíš v sbinu, ale prostě zkrátka dobře všude. Pak musíte mít velmi sofistikovaný balíčkovací systém, který, když budete chtít třeba odstranit balíček, přesně ví, který soubor vyzobnout z etc, který soubor vyzobnout z userbin, kterou knihovnu vyzobnout z libu a tak dále a tak dále. Já jsem si řekl, fuj, tudy ne. A udělal jsem to tak, že v podstatě veškeré, že ten systém se skládá ze základní části, které říkám báze, a to je tedy ten userbin, bin, sbin a tak dále. A vše ostatní, včetně věcí, jako jsou xy, kdčko, qtčko, já nevím, prostě aplikace, jdou do optu. Do adresáře lomeno opt, lomeno jméno aplikace. A to je, nebo jméno balíčku. A to je v podstatě základ, to je všechno. Jak později uvidíme, ten balíček se automaticky po rozbalení starového archivu začlení do systému a začne fungovat. Obsahuje-li dynamické knihovny, začnou se používat. Obsahuje-li binární spustitelné programy, automaticky se zařadí do cesty a dají se používat. Všecko tohle funguje. Odstranění balíčku je pak rm-r lomeno opt lomeno balíček. Všechno. Ani stopa po balíčku. Funguje to. Tímto způsobem jsem si řekl, že nebudu potřebovat balíčkovací systém a skutečně ho nepotřebuju. Balíčkovací systém pro mě je tar, rm, maximálně, já nevím, mv, když ho potřebuji někam přesunout nebo tak. Všecko. Nic víc není třeba. Ukážeme si jak. Další zajímavostí je například prostředí programu init, neboli takzvané bootovací skripty. O těch bude hovořit můj nástupník iSteve též. Tak jenom krátce. V momentě, kdy se vám probudí kernel, poslední věc, kterou udělá, je, že zavolá program, který se obvykle jmenuje lomeno bin lomeno init, pokud mu neřeknete jinak. Tento bin lomeno init se pustí, obvykle se používá buď to simple init nebo system 5 init, existují i init ng nové generace a tak dále. Já jsem se v podstatě jaksi nechal uspokojit sysv initem, což je package od Michaela Smorenburga, která je poměrně dobrá. Připomíná mi to ten starý dobrý init z těch komerčních Unixů, který je velmi pružný a umožňuje spoustu věcí uživatelsky udělat. Má celou řadu konfiguračních souborů, takhle on má jeden konfigurační soubor, etc. init tab, jak jistě víte, ale z nich se pak dají volat další skripty. No a to jsem vlastně využil a mé skripty tedy jsou jaksi taková určitá kombinace, kterou vám mohu i ukázat. Bydlí to všechno v adresáři etc. lomeno init d a v podstatě hlavní část, o kterou se to, která se o to všechno stará, je skript, který se jmenuje daemons a je to, prosím, pěkně strašná slepenina oku a beše a grepu a takovýhle věcí, ale na to, jak je to slepené, to funguje překvapivě rychle. Tenhle stroj nabootuje do plně použitelné fáze od momentu, kdy jak si kernel předá řízení tomu initu, do momentu, kdy startují xy řádově za 7-8 sekund. A to na něm startují služby, v podstatě všechny serverové služby typu Secure Shell a podobné. Pravda, nemám tu třeba web server a podobné, ale v podstatě oproti bootování, třeba kolega má obdobný stroj a bootuje na něm Mandrake, nebo Mandrivu tedy, a tomu bootuje asi 4 minuty ten stroj. Jako pořád to píše starting tohleto, 3 vteřiny nic, OK, 2 vteřiny nic, starting tohleto, nic, OK, nic a tak dále. Jestli se vše podaří, teď bych nerad, ale jestli chcete, na konci vám to zrebootnu, abyste viděli, jak se Linux shutdownuje a jak nabíhá. I když na tom plátně toho moc neuvidíte, neboť používám rozlišení 175x, já nevím, 63 nebo kolik je to ve frame bufferu. A on to ten beamer sice zobrazí, ale ta písmenka nejsou moc čitelná. Ale aspoň uvidíte, jak to takhle se sune nahoru ten bootovací progres. Na rozdíl od některých distribucí, jako má třeba iSteve, o kterých pak bude hovořit, je tato bootovací v podstatě sekvence uživatelsky vytvářena pro optimální výkon systému. To znamená, například iSteve si zakládá na tom, že si udělá kompletní diagnostiku hardwaru a sám si vlastně zjistí, co a jak, ale o tom bude hovořit on. Já to spíš nechám na uživateli. Uživatel si to zjistí a sám si zjistí, jaké moduly si tam nastrká do kernelu, jak to nahodí, jaké parametry jim zadá a tak dále. Při té instalaci je to trošičku pracnější, ale v podstatě výsledek je, že pak to běží, dá se říct, optimální rychlostí. Tohle to je teda ta mašina, která to zpracovává a vlastní konfigurační soubor pro tohle to vypadá takto. Jsou to v podstatě takovéhle hezké řádky, které rozlišují. Tady máme v prvním řádce ta řada čísel, to 1, 2, 3, 4, 5 je, pro jaké run levely se to má pouštět. To číslo zatím je priorita, neboli jak je to řadí za sebou. To písmenko zatím může být S nebo D, tady dole vidíte u NSCD Dčko. Pokud je to S, tak je to skript, který se spouští s parametrem start nebo stop. Pokud je to Dčko, tak je to přímo spustitelný binár, který se při startu volá s nějakými parametry a při stopu se killne. Prostě si pamatujeme pit a při stopu ho killneme. Čili není na to spouštěcí skript a je to přímo spouštění nějakého binárního prostě programu a tak dále. Tím se v podstatě zcela eliminuje potřeba takové té adresářové struktury lomeno rc, etc, lomeno rc, tečka, d, lomeno, já nevím, rc 2, d a rc 3, d a tak dále, která mi vždycky připadala úplně zcestná, nepřehledná a šílená. Nic takového tu tedy není, je tu jenom etc init d a v něm bydlí vlastně tyhle ty skriptíky a hlavně tenhle konfigurační file, který v podstatě toto vše řeší. Já bych teoreticky mohl tady provést, to by snad mohlo jít i z Xů, jsem root, tak si to mohu dovolit, cvičné vyskočení z 5. do 4. run levelu, což nám killne serverové služby, ale Xy by měly zůstat běžet, takže by to snad mělo fungovat. Dáme init 4. Tak, aha, a ono se to udělá na konzoli, takže to neuvidíme. Neuvidíme to v X termu. Musím to přepnout. Teďka je otázka, kde to bude vidět. Momentík, tady to není, tady to taky není. Ono se to nikam neuložilo, bohužel. Kdyby se to dělali z konzole, tak tam uvidíte, já to vrátím zpátky, tak tam uvidíte, jak to ty jednotlivé servisy, démony a tak dále killuje a jak je to potom zase nahazuje. Ale aspoň se podíváme na mališkou utilitu daemonctl, která je teda typická pro Linux, to je součástí toho, napíšeme status. A vidíte tady tedy momentálně například, že tedy které utility nám běží. Pokud tady máme running a pit, tak to je vlastně, že to je teda binární program, který byl spuštěn a běží pod určitým pidem. Pokud je tu jenom started a není tu uvedeno, co to je zač, tak to byl právě nějaký skript, který se spustil s parametrem start a samozřejmě některé z nich umožňují zjišťovat stav příkazem status, ale to v tomhletom jednoduchém přehledu není implementováno. Kdybych chtěl, třeba tady vidíte, že by momentálně nenaběhl laptop mod, což je věc, kterou momentálně nepoužívám, neboť jedu ze sítě. Kdybych chtěl, tak si ho mohu zapnout jednoduše. Daemonctl start laptop mod. Takto. Ono to udělá toto. A když bychom teďka dali ten status, tak už uvidíme, že laptop mod je started. A nyní ho opět vypneme, protože on pak vypíná hard disk. Ono to, je to mod na extrémní šetření baterky laptopu. Takže teď ho nepotřebuju. Tak jsem ho zase vypnul. Já mohu dokonce potom, když ho vůbec nechci nikdy spouštět nic, tak ho mohu vyloženě disablovat. Co se tomu nelíbí, kráme? Laptop mode, to je divné. Ano, to je v pořádku. Jsem tam musel asi nějak chybu. Nefunguje to, nevím. Tabulku trapas, prosím, tady. Ano, je hned nahoře, vidíte to. Tak, ano. Inu stane se. Jsem integrátor, budu se muset podívat, proč mi to nechodí. Je pravda, že jsem na tomto notebooku vyvíjel asi před 14 dny drobné úpravy, které nejsou v oficiální distribuci. Něco jsem tam podělal. Dobrá, takže jedeme dál. Čili prakticky zde máte tuto ovládací utilitu, kterou vlastně můžete ty démony sami ovládat a pak editací toho souboru si určíte, pro které run levely mají být které spuštěné či vypnuté. Tak to je třeba věc, která je teda opravdu moje a je to prostě Sinuxové. To v žádné jiné distribuci nenajdete, pokud vy mi to zatím nikdo neukradl. Takže popojedeme dále. Právě onen balíčkovací systém, o kterém jsem už lehce hovořil, je též velmi zajímavý a myslím, že stojí za zmínku. Řekl jsem, že balíčky se pouze rozbalí do opt něco. Samozřejmě předpokládám, systém je vlastně jeden velký balíček. Jo? Ten nainstalujete, ten se nedá dělit. To prostě jsem to tam nasekal jak do jitrnic. To jsou ty nejběžnější věci, které potřebujete, aby to vůbec chodilo. Prostě takový ty Core Utils a Linux Utils a tohle. To je prostě v jednom velkém balíku a ten zbytek je tedy v optu. Takže se podívejme třeba do nějakého balíku, třeba lomeno opt, lomeno KDE. KDE 3.4 samozřejmě. Tak. Takže zde vidíme takovou základní strukturu, ve které je například etc, kde jsou konfigurační soubory, tady pro ten balík a pro žádný jiný, jenom pro něj. Pak je tu bin, kde jsou spustitelné programy, ale jenom zase tohohle balíku. Pak je tu například lib, kde jsou knihovny. Podíváme se do adresáře lib. Tam jsou ovšem kvanta knihoven, to je KDčko. Ale co je zajímavé, dáme -a a pustíme to do lesa. Tak, podívejte se nahoře. Po těch dvou tečkách tady vidíme takový zvláštní soubor nulové délky .dinlibs. To je Sinuxovina. Tento soubor říká, v tomto adresáři se nacházejí dynamické knihovny, které bude dobré, když budou veřejně dostupné pro programy kládování. Když bych tam nedal soubor .dinlibs, tak ten adresář lib oficiálně žádné dynamické knihovny neobsahuje a proto si ho nebude systém všímat. Ten adresář .dinlibs využívá program, který se jmenuje updateLibs. Který je opět samozřejmě součástí Sinuxu, který dělá to, že ten opt jednou za čas prohlédne, proskenuje, kde jsou v adresáři lib adresáře .dinlibs a vytvoří z nich samozřejmě etc ldso.conf, který posléze je puštěn ldconfig a tím pádem všechny ty adresáře jsou updatovány a knihovny z nich začnou být používány. Takže jsem vám trošku lhal, když jsem říkal, že stačí rozbalit balíček. Stačí rozbalit balíček a poté pustit updateLibs. Ale pouze v případě, že obsahuje dynamické knihovny. Pokud neobsahuje dynamické knihovny, updateLibs nemusíte. Tak, co s cestičkami? Cestičky, velmi důležitá věc. Podívejte se na můj pás. Echo, dolar, p, a, t, h. To je cestiček, co? Budete se divit, ale to je velmi efektivní, protože v podstatě tady vidíte cesty do všech těch balíčků a do jejich bin adresářů, když to tak všechno prohlédnete. A zase funguje automatika, že když je nalezen balíček a v něm je adresář bin, tak to automaticky, není-li řečeno jinak, tento adresář při loginu uživatele přidá do cesty. Samozřejmě, když je v adresáři opt 567 balíčků, no tolik jich nemám, ale desítky to jsou, trvalo by to strašně dlouho, než by to všechno prošlo. Proto ta utilita, která se teda jmenuje setpath, a je to opět Sinuxová utilita, si drží cache. Zde v homeu každý uživatel má cache, která se jmenuje tedy setpath cache, a tato jednak obsahuje okamžik, kdy byla vytvořena, potřebný proto, aby se dalo zjistit, kdy je třeba ji updateovat. A poté v podstatě právě některé environment proměny, jako je proměna path, dále pak proměna infopath pro program info, proměna pkgconfigpath pro program pkgconfig, který potřebujete při kompilacích, Python Path pro Python, takže dokonce mohu vzít Pythoní balíček a instalovat ho mimo Python, to dělá málo kdo. Většina balíčků, které jsou pro Python mimochodem, se strašně ráda instaluje do toho hlavního Pythoního adresáře. Fuj, odporné. Je potřeba je mnoho přemlouvat, aby se instalovali na separátní místo. Když je přemluvíte, asi instalují se, pomocí této proměny spolehlivě fungují. Takže stále platí, že udělám rm-r pythonní balíček a nemusím si pamatovat, kam se mi to všude do toho Pythonu rozprostřelo. Samozřejmě nějaká Java Home, samozřejmě tady je ještě na Javu a tak dále. A ještě tady máme takové věci jako export kde dir, ono totiž KDčko potřebuje svoje vlastní environment variable zase pro nějaké rozumné funkce. A jak zase tohle uděláme? To uděláme tím, že když máme nestandardní balíček, například KDčko, který potřebuje více proměnných než jen ty běžné, tak zase v něm zřídíme specialitu, a to je soubor .setPath, který obsahuje předpis, co to má pro daný balíček udělat s těmi všemi cestami. No a tento soubor se vlastně jednoduše řečeno, když se ten opt skenuje, přidá do toho cache souboru, eventuálně vykoná, pokud je to poprvé, a tím pádem máte zajištěno, že i nestandardní environment, nestandardní cesty a podobné jsou tímto ošetřeny. Takže prakticky pak stačí při instalaci balíčku se buď to odlogovat, přilogovat, nebo použít ručně direktivu setpath, ale to musím použít, takže napíšu tečka mezera setpath. Tak, teď to šlo velmi rychle, protože máme cache. Já zneplatním cache tím, že udělám touch opt, tím jsem optu v podstatě zvedl datum, čili nyní to má pocit, že do optu bylo něco přeinstalovaného a že cache bude potřeba přestavět. Čili nyní udělám setpath. Ten bude trvat zhruba takto. Čili po jedné úpravě optu a přihlášení uživatele bude trvat přibližně sekundu a půl, nebo dvě sekundy jsme viděli, nebo tři, to je jedno, proskenování celého toho optu a vytvoření všech těch cache a nastavení aktuálních cest. Až do další instalace se nic takového dělat nebude, bude to bleskem, protože máme onu cache. Čili tím je řešeno opět, že nepotřebuju vůbec žádný instalátor, který by mi někam třeba do user local bin dělal symlinky, velmi oblíbená metoda, nebo to strkal do těch centrálních adresářů, které v path jsou. Opravdu přidáte balíček, hne se datum optu, při první příležitosti se zupdateuje setpassová cache. Odstraníte balíček, změní se datum optu, při první další příležitosti se opět změní. Automatika, funkční, bez problému. Aspoň mě to takhle vyhovuje. Viděli jste to v nějaké jiné distribuci? Jsem rád. Tak, další důležité věci distribuce jsou, jak jsme na tom s časem, kolik mám ještě? No málo, no já vím, no ale tak snad to stihneme. Vlastní úpravy jádra. Jsou distribuce známé tím, že jejich jádro je prošpikováno desítkami pečů, které pak způsobují, že dáte-li jiné jádro, tak vám půlka věcí v té distribuci nepojede. Já se snažím nejenom u jádra, ale i u ostatních věcí používat takzvaný vanilla kód, čili nehnuto. Nejsou tam peče, pokud nejsou nezbytně nutné. Například v jádru používám jediný peč, a tím je standardní peč, který tím je takzvaný exec shield. Je to peč, který je vyvinut původně v laboratořích Red Hatu, Ingo Molnárem, a je to v podstatě zvýšení ochrany spustitelnosti datových sekcí. Máte-li v podstatě program, tak standardní kernel vám dovolí pustit kód v datové sekci. To je fuj a využívají toho hackři při různých buffer overflows a podobně, kdy vám někde něco přeplivnou příliš dlouhým paketem nebo nějakým špatně formulovaným třeba dotazem a tak dále. Vrazej si do toho shellcode, přepíšou vám návratovou adresu na steku a v momentě, kdy se to snaží vrátit se z nějaké subrutiny, tak to skočí do té hackrem podstrčené datové oblasti a ten shellcode to vykoná. S exec shieldem ho to nevykoná, dostanete secfault. Čili prakticky se tím výrazně zvyšuje odolnost systému proti napadení tímto druhem chyby. Jinak v kernelu nebývá nic, kromě, jak zde píšu, aktuálních individuálních patchů pro potřeby hardwareu. Třeba doma moje hlavní vývojová mašina je Dual Athlon, nějaká MSI deska, která potřebuje, nebo je velmi šťastná, když dostane patch na nativní power management atloňáckýho chipsetu, neboť přestane žrát asi 100 W, tedy začne žrát o 100 W méně a teplota procesorů klesne z 2x75 na 2x35. Což samozřejmě chovejme se ekologicky, za toto stojí si ten kernel pečnout opravdu. Vypínají se i větráky. Takže já když začnu kompilovat, udělá to a když přestanu kompilovat, udělá to. Což by předtím nedělalo, to by dělalo pořád a mašina by se dala použít jako přímotopný spotřebič. Takže když je potřeba, nebráním se modulu do kernelu, ale standardně je nepoužívám, výjimkou je tedy ten execute. Parametry kompilace, to je taky důležité. Tím taky dosílíte jistého zvýšení bezpečnosti, a to zejména tehdy použijete-li mírně pečlý kompilátor, ve standardním GNUCčku to také není, který používá takzvaný stack protector. Říkají tomu propolis té ochraně. Stack protector je ochrana již na úrovni binárního kódu, to znamená na úrovni kontroly programu, zda někdo se nesnaží přepisovat zásobník. Čili je to ještě duplikace toho, co zajišťuje execshield, přímo zakompilovaná do toho binárního programu. Takto s tímto flagem nekompiluji všechny aplikace, protože to působí mírné, sice maličké, ale mírné zpomalení, ty kontroly, ale kompiluji tak veškeré síťové aplikace. Secure Shell Daemon, já nevím, web server, že jo, Sendmail a tak dále. Takže tím je opět dále zvýšena bezpečnost proti eventuálnímu útoku na tyto aplikace, protože opět v tomto případě, ještě než by to třeba trepnul kernel svým execshieldem, spousta těchto útoků je zachycena právě touto kompilací a v podstatě ta aplikace se sama killne, když toto vidí. Napíše to stack smash attack detected secfault, prostě pryč to jde. Ještě se to nedostane ani do kernelu. Mám na to i takový test, oni existují různé ty zesílené systémy, třeba jeden ze známých zesilovačů bezpečnosti je PAX, takže PAX test mi odhalí, zachytí asi 13 ze 17 běžných útoků. Takže neříkám, že je Linux odolný proti všem druhům těchto útoků, ale dovoluji si tvrdit, že je výrazně odolnější než některé běžné distribuce. Výrazně odolnější. Díky těmhle dvěma věcem. ExecShieldu a aplikacím kompilovaným právě s tímto flagem. Síťovým aplikacím. Další zvýšení bezpečnosti se dosahuje použitím autentikace. Tady zase u většiny distribucí se dnes používá PAM. To je taková knihovnička, která má na starosti verifikaci hesla podle různých algoritmů. Poté, co jsem zjistil, že všichni přecházejí na PAM, a taky jsem četl pár certů, reportů o tom, jak je ten PAM krásně zranitelný, tak jsem si, ne, v Linuxu PAM nebude. A není. A dodnes není a nebude nikdy. Protože se mi PAM prostě nelíbí, používám vlastní mírně modifikovanou knihovnu Shadow od, jméno si teď, ono by to tam někde bylo, ale je dobrá. Hodně jsem si ji přepečoval, protože před lety fakulta byla v mánii takzvané opie. One time password in everything. To se všechno muselo všude přes OPI. No a to právě bylo jedno, proč vlastní distribuci. Linux byl standardně fully OPI compliant. Prostě FTP server podporoval OPI, FTP klient podporoval OPI, Telnet byl s OPI a hlavně uživatelé mohli mít OPIová hesla. Stačilo napsat do etc Shadow, kde normálně je heslo, zavináč, /user/sbin/opie/auth a tím se zavolá externí autentikační program, který provádí autentikaci. Neboli tak je v Linuxu řešeno použití nestandardní passwordové autentikace. Místo obyčejného hesla, samozřejmě MD5-kového, do etc shadow vložíte string, který začíná s zavináčem a zatím je cesta k nějakému programu, který tedy má nějakým způsobem verifikovat heslo. Všechno. Nepotřebuju PAM, mám to plně univerzální, myslím si, že možná je o něco univerzálnější než PAM a stačí takovýhle jednoduchý trik. A nenašel jsem za ty léta jediný úspěšný útok na Linux přes jeho autentikační systém, protože je nestandardní. Protože to není taková ta plechovka, která prostě, jo, otevřete plechovku a oni jsou v ní olejovky. Ejhle, tady otevřete plechovku a ona je v tom slepice. A na to ty hekři nečekají. Tak, dále, specializace. Jak jsem již řekl, Synux byl specializován, nebo je specializován pro použití v telekomunikacích. Jsou tam speciální programy, které jsme si samozřejmě i sami psali. To však neznamená, že ta distribuce není univerzálně použitelná. Můj syn na tom gamesí, funguje ti to, Milane? Funguje mu to. Jelena, žena, si na tom píše poštu, taky to funguje. Běžně se si v tom děti hledají na webu své oblíbené postavičky a tak dále. Zkrátka dobře, funguje to. Není tam nic, co by v normální distribuci nebylo. Pokud si ty speciality, jako třeba pečný kernel pro ústřednu, nenainstalujete, tak to funguje. Jako běžná distribuce. Tak, další zajímavé rozdíly v distribuci mohou být třeba v rámci uživatelského prostředí. Synux je velmi silně podporuje i klasický textový režim. Dneska je textový režim na ústupu a některé distribuce v podstatě ani nezapnou ty klasické textové konzole, všecko se odehrává v X-kách. U mě je tedy konzolí textových standardně 9. Já vím, teďka se zase ukážou ošklivé paznaky, protože prostě mám maličká písmenka. Prostě ten frame buffer umí 175 a je to nativní rozlišení, protože ten display má 1400x1050, takže to akorát vyjde prostě ty pixličky na 175 znaků. Nicméně tady konzolí máme 10, tak to od Alt F1 až po Alt F9. Není to obvyklé, bývá jich maximálně 6 v těch distribucích. A co je třeba zajímavé, neviděl jsem to jinde, zase blbost, ale užitečná věc. Na konzoli Alt F12 běží log. Prostě systematická kopie syslogu jde natvrdo bez jakéhokoliv filtrování do této konzole. Takže v podstatě, jakmile třeba slyším, že mi najednou začal šechtat disk, říkám si, co se to děje, tak se kouknu na Alt F12 a vidím SSHD invalid password. Říká, někdo mi tady hackuje. Zase loupe perníček, že jo. Takže v podstatě tady automaticky je log. Jsem na to zvyklý a prostě, když k někomu přijdu, tak rovnou první věc, kterou dělám, je Alt F12. A když má jinou distribuci, tak tam ten log nemá. Říkám, člověče, ty jsi slepej, ty nevidíš, co ti to dělá. Já nevím, ale prostě tohle to považuji za samozřejmost. No a pak taky druhá věc, kterou jsem ukazoval tady klukům už některým. V mém usage patternu a v mých kolegů je velmi častý případ, že někdo přijde k něčímu stroji a řekne, potřebuju secure shell, potřebuju se přihlásit k sobě domů. A on řekne, no samozřejmě, no, ale ty tady nemáš konto, no já tě teda pustím na svoje konto, ale prosím tě, nic mi tam neskáš, anebo já ti radši to konto vytvořím, tak počkej. No, zkrátka dobře jsou s tím potíže. Tady, co je tohle? Vidíte to aspoň trochu nahoře? Login prompt, ono tam není vidět ten nejhořejší řádek, bohužel se systémovou hlavičkou, není vidět, že Synux, ale to se nedá nic dělat. Takže já se teďka chci zalogovat k sobě domů, tak jako login napíšu patrol, zavináč, třeba Arcus, Synux.cz, yes, a jsem doma. Tak, zde vidíte secure shellovou relaci, aniž byl uživatel přihlášen. Přímo v loginu je zabudovaný secure shellový klient. Takže normálně do login promptu dáte jméno et adresa a jste v secure shellu. Velmi praktické. Aspoň u nás prostě, třeba na firmě, tohle je nejběžnější použití počítače. Jdu v ústředně kolem terminálu, které tam samozřejmě jsou, nikdo tam normálně není přihlášen. Nepotřebuji dělat zrovna na té ústředně, ale potřebuji dělat někde jinde. Šup a jsem tam. Nemusím se hlásit login a z toho secure shell, ale rovnou dám tady do loginu secure shell a sem pryč. Dám exit a končím zase na login promptu. Úplně normálně. Viděli jste to někde? A hodilo by se to? To je patch do Agety, prosím, pěkně. Ano, používám Agety a je to tedy patch do Agety. Vlastní vývoj. Tak, ono, jak vidíte, jsou to blbůstky, maličké blbůstky, ale přijít na to, že by se to třeba hodilo, pak ten patch máte za 5 minut, opravdu to je triviální udělat, nebo za 30 minut tenhle ten byl, ale prostě přijít na to, že by se to dalo použít. Jo? A z těchto blbůstek je ta distribuce postavená a má takovej ten svůj, dá se říct, luk prostě. Jo? A proto třeba já, když bych byl u někoho na jiné distribuci, tohle mi bude chybět. To je to, co říkám, přizpůsobit vlastním potřebám. Tohle třeba by mi hodně chybělo. Lok na Altev 12, ten mi chybí prostě k smrti. To jako opravdu se cítím jak slepej, když nevidím. Jako Linuxář prostě potřebuju vidět kdykoliv, co se kde děje. No jíž do Varlok a teďka nějaký taci a taily a já nevím co všecko. No tohle je mnohem pohodlnější. Pokud to není starší než třeba hodina, tak to v tom logu prostě je na té obrazovce. Každý došle i mail tam vidím. Ano, to je u mě prostě už pošlu někomu mail, odentruju mail a jdu automaticky na log koukat se, jak send mail odesílá, jestli to odešle a tak dále. Prostě pro mě je to v podstatě skoro nutnost. Tak a tím jsme se vlastně dostali k těm specialitám. Už o nich bylo hovořeno, setpass, update libs, daemon ctl, sysverse, to je taková ptákovinka jenom, to vám udělá verzi systému. To je takhle to prostě ukáže, co je tam momentálně nainstalováno. To celkem není ani důležité. Co je tady hezké, ještě jedna prkotinka, takový maličký démonek, který v podstatě umožňuje toto. Je to démonek, který dovoluje, aby uživatelé, kteří s tím souhlasí, posílali report své aktivity na jeden centralizovaný server u mě v síti sinus.cz. Je to něco jako RHU, ale RHU, které chodí odkudkoliv. A v podstatě vy nyní zde vidíte, které stroje momentálně jsou živé, které nejsou živé. Chudák Armík už je 3 hodiny dole. On je momentálně up, je tady, nemá síť, takže tady v tom je vidět, že je down, ale on žije. No, nebojte se o něj. Tady nám spadl Notes. To je počítač kolegy Fensla z práce, který se občas hlásí. Když ho zapne, tak se tady objeví, že žije. Když ho vypne, tak se objeví, že nežije. Čili to je v podstatě tohleto. No a když se budu chtít podívat třeba, co u kolegy v Jihlavě na stroji Engine běží za uživatele, rovnou vidím, že zde žádní nejsou, to se nedá nic dělat, tak se podíváme, co za uživatele běží na stroji co, což je moje domácí televize, no samozřejmě televize, co jiného by tam bylo, koukají na televizi. No. Takže prakticky tímto způsobem, pokud s tím souhlasíte, samozřejmě si to můžete zakomentovat, můžete si zřídit vlastní, ta utilita se jmenuje NHU nebo ZHU podle toho, a můžete si zřídit vlastní server a pokud budete mít svoje distribuce, jak si instalované, řekl bych třeba na firmě, budete mít, já nevím, 8 strojů, tak samozřejmě si do toho dáte svůj server a pak vidíte takhle v předhledu, které stroje jsou up, které jsou down. Je to něco jako to RHU, ale to RHU je dělané broadcastama a funguje jenom na segmentu LANky. Tohle funguje odkudkoliv i spoza firewallu. Takže jaksi, taky taková stranička. A teda nutno říct tohle, abych se nechlubil cizím peřím. Tohle napsal taky Martin Mareš, o němu jsme slyšeli na začátku. Akorát jsem to po něm trochu poupravil, protože se mi zdálo, že zase to potřebuje mírně a tak dále. No, upravte si, udělejte si vlastní. Když už jsme u toho, můžu se přihlásit napřed domů. Ale proč tady, jo, ono mi to, já vím, ono mi to tu přepsalo Resolve Conf, ten DHCP démon neřád. Tak teď jsem doma, tam můžu spoza firewallu, třeba do práce, to je můj počítač v práci toto, opět Linux samozřejmě. A když se tady podíváme na ZUP time, tak tady uvidíme úplně jiné stroje, to jsou právě Linuxy u mě v práci. A třeba si všimněte tady toho OM terminálu, to je terminál od ústředny, GTS2, to je ta, co je vlastně mi jako přísluší, běží 521. den. No, takže jako ty vysoké uptimey skutečně nejsou fikce, skutečně to existuje. Prostě se to postaví, někam se ta krabice dá, zapne se a ona běží. Tak. Takže se vrátíme sem, aby jsme se nedivili. Ano, ta Amiga to není, to je joke, těch 10 000 dní, ne, to ne. To je opravdu Amiga, to není joke, to je kolegovic Císařovic Amiga, na které běží sice nikoli Linux, ale jenom tak pro legraci jsme si to tam překompiloval a on neumí správně zjistit uptime z těch systémových. Prostě Amiga to má jinak a nějak se mu to nedaří, takže mu to reportuje tento nesmysl. Jinak ty uživatele a tak dále to asi reportuje správně. Kdybychom se podívali ZHUET Amiga, aha, tak to nikoho neukáže, tak to nefunguje. No, Amiga je prostě taková trošku. Jo, vlastně já blbnu, já už jsem tady, to bych musel zase domů a do práce, tady nevidím tohle ZHU, ale to ZHU normální, veřejné. Tak, to byly, abychom se vrátili a nezakecali se, tak to byly ty speciality. Charakteristické znaky, distribuce, maličkosti, blbůstky, ale potěšej, aspoň toho, kdo je vymyslel. Tak a nyní to nejhlavnější instalační manuál, a to kompletní, prakticky úplný. Takže jak se instaluje Synux? Takže samozřejmě předpokládám, že dneska už nebudeme kopírovat hard disk po Xandě, i když to je možné taky, funguje to pořád, proč ne? A dejme tomu, dostanete CDčko nebo DVDčko. Synux je dnes standardně distribuován, dali se o tom hovořit, na třech CDčkách nebo jednom DVDčku. Vložíte tedy patřičné médium, to hlavní, bootovatelné, do mechaniky a nabootujete. Mělo by se to podařit. Dříve jsem bootoval přes Lilo, poté co vyrostl kernel tak, že už se nedalo bootovat z 1.4.4 v diskety, jsem přešel na 2.8.8 emulovanou disketu, jenomže to půlka BIOSu neuměla, takže teďka bootuju přes Isolinux. Isolinux se mi ukázal poměrně solidně kompatibilní s hodně BIOSama, takže to funguje celkem dobře. Čili z Isolinuxu nabootujete, ono se vám to normálně rozběhne, máte-li teda štěstí, tak na 98% se to opravdu podaří. Správně tomu musíte zadat, kde je CD-romka. Ano, tady kolega na živé distribuce by samozřejmě vyrostl z kůže, ale já neumím sám zjistit, kde je CD-romka. Prostě tam zadám bootovací target, deflomeno HDC nebo něco podobného a ono to prostě nabootuje z té CD-romky. Poučím se od tebe, rád to převezmu. Takže nabootujeme a dostaneme prompt. Hurá, máme roota. Máme jednoprocesový systém, prostě ani init neběží, vyloženě je to nabootované do shellu. Takže nyní pro zjednodušení práce si upravíme pár cestiček, dáme do nich sbin a user sbin a spustíme si jeden z těch init skriptů, a to udev. Bohužel to mě hodně naštvalo, vývojáři mi z posledních kernelů vyhodili defs, můj velmi oblíbený a používaný. Oni o něm říkali, že už je neudržovaný, ale defs měl tu výhodu, že se automaticky v něm ten kernel probudil a že def odpovídal skutečným zařízením. Tak momentálně tomu tak není, takže aby se tak stalo, pustíte si startovací skript udev, který zajistí, že nabootuje skutečně tedy udev, včetně udev démona a partice lomeno dev se tedy přemontuje RAM diskem a založí se do ní odpovídající zařízení, které odpovídají skutečně fyzickému stavu vašeho stroje, aspoň tomu, co o tom SIS tvrdí. Samozřejmě, co o tom tvrdí SysFS. Pokud je tam nějaký speciální hardware, který v SysFS exportován není, tam zase bude hovořit kolega, tak to tam neuvidíte. Ale obvykle to stačí na to, že se objeví disky, takže následuje fdisk patřičných médií, formát patřičných médií, čili mkfs, vytvoříte si, není předepsáno, jaký file systém chcete používat. Já se držím X3, jsou zde příznivci Riseru, samozřejmě můžete použít cokoliv, to není nijak omezeno. Takže vytvoříte si swapíka, namontujete ten právě vytvořený root file systém na mnt2. Proč mnt2? Protože na mnt jednoduchém v Synuxu standardně běží automount. Ne, že by běžel teď, ale prostě vám ve zvyku používat na ty ruční mounty mnt2. To znamená, v této fázi bootu neběží, ale za normálních okolností normálně naslepo vrazíte CDčko do mechaniky, napíšete CD lomeno mnt lomeno cd a ono tam je. Prostě normálně se namontuje, nemusíte žádný mount vydávat ani rušit. Pak, když z toho adresáře zase vylezete, po sekundě dojde k automatickému odmontování, takže za chviličku už to CDčko jde vyndat. Nevím, tohle jiné distribuce mívají různé verze automountu, ale u Synuxu to bylo relativně brzy, kdy ještě to byla poměrně novinka, že tohle to jde. Že nemusím montovat ani odmontovávat běžná média, na které jsem zvyklý. Tak proto mnt2. Dále následuje hlavní instalační příkaz cp-a, a přesypu patřičné adresáře z té CD-romky do právě namontovaného nového rootfile systému. To chvilku trvá, uvařím si kafe. Pak oedituji fstab. Pokud jsem měnil na struktuře těch partičnů něco oproti standardu. V Synuxu standardně bývá root jeden partition, home druhý partition, opt třetí partition a je-li dostatečně velký var čtvrtý partition a pokud je dost ramky, tmp bývá v RAM disku. To je standardní členění Synuxu. Samozřejmě to si může opravdu udělat každý, v tom není jako nic. Já to dělám pro různé případy různě, co potřebuju. Takže patřičně oeditujete fstab, přímo stojíc v tom mnt2 dáte lilo-r, čímž tedy zavedete masterboot a patřičné věci do harddisku lilo. A pak teoreticky vzato partici odmontujete, rebootnete mašinu, a mělo by to vyjet z toho disku. Už by to mělo být schopno vyjet z disku v textovém režimu, to znamená run level 2, už by se měl objevit normální prompt. Pak se zalogujete jako root s heslem daným jménem distribuce, čili v případě standardní dnešní distribuce by heslo bylo Phoenix, a prakticky pokračujete v instalaci tím, že se přihlásíte, že půjdete do etc.init.d a budete pokračovat v customizaci stroje tím, že oeditujete patřičné soubory, jako je hardware, kde si nezadáte různé konfigurační věci, třeba já nevím, různé HD parmy na zrychlování disku a podobné věcičky. Moduls, neboli zjistíte si, zase potřebuje trochu znalosti, jaké moduly chcete mít v kernelu a které by se sami nenaautoloadovaly. Ono u některých modulů ten autoload není samozřejmostí, u některých funguje, u některých méně. Tak si je do tohoto souboru moduls zase zadáte. Netconfig se musí oeditovat, pokud chcete mít mašinu připojenou k síti, tak si tam zadáte IP adresu a podobné věci. Samozřejmě nepočítám s provozem DHCP, ale jak vidíte, jde to. Funguje to, můžete si to udělat, není problém. No a pak se doporučuje, já to teda dělám, rekompilovat jádro s tím, že standardní Linuxí jádro je zbytečně nabubřelé, aby fungovalo na většině systémů a zbytečně podoptimalizované. Funguje i na 486. Čili nyní zrebootujete jádro tak, aby fungovalo, abyste využili plně optimalizací pro váš procesor a vyhodíte kusy hardwaru, které váš systém nemá, vyhodíte zbytečné ovladače síťových karet, já nevím, u USB rozhodnete, jestli uchci nebo ochci, že jo, to jsou takový ty dva standardně, jak se furt jeden nebo druhý, jestli VIA nebo Intel nebo tohle a tak dále a tak dále. Zrekompilíte, nainstalujete. V Linuxu je taková zase zvláštní specialitka, úplně zase hloupůstka, jdete do adresáře boot, a tady kromě kernelů jsou dva skripty. Malinké skripty. Malinké, opravdu dvouřádkové, třířádkové. Jeden je install. A ten tedy instaluje nový kernel normálně z kernelového stromu. A instaluje ho, všimněte si, že ty kernely jsou tady tři. Instaluje ho jako takzvaný experimentální kernel. Čili ten nyní, chcete-li nabootovat, tak musíte při bootu zadat do Lila, že chcete l.exp. Čili ten vám sám od sebe dobrovolně nenabootuje. Když ho nainstalujete tímhle installem, tak si ho prostě prvně bootnete jako experimentální. Pokud vám ten systém crashne a začal by třeba rebootovat, tak se automaticky nabootuje standardní kernel, protože jste neřekli, že chcete experimentální. Když už jste spokojeni a zdá se vám, že ten experimentální kernel je dobrý, použijete druhý skript, mám tady odsud z adresáře boot, který se jmenuje swap kernels, a tento skript vám přenese ten experimentální do toho aktuálního, ale ten aktuální ještě pro jistotu zabekapuje do starého s příporou .old. Kdyby se náhodou zjistilo třeba po dvou dnech provozu, že ten nový kernel z nějakého důvodu crashá, ten starý kernel máte stále k dispozici a pomocí skriptu swapback si ho vrátíte zpátky do toho aktuálního. Zase úplná blbost, třířádkové shellové skripty, ale prostě zjednodušuje mi to údržbu jádra, instalaci a provozování jádra. Nové jádro, staré jádro, aktuální jádro. Tři kernely vždycky online. Můžu volit kdykoliv, který z nich chci. Takže to je k tomuto. No a následně tedy nainstaluji opt. To znamená, normálně roztaruji balíčky v optu, které jsou standardně na tom CDčku zatarovány, nebo na DVDčku. Provedu ono update lips a mohu se přihlásit a bude to fungovat. Samozřejmě může se stát, že na kterékoliv úrovni něco selže. Hardware je nevyzpytatelný. Obdivuju skutečně ty lidi, kteří umí udělat to, že si to ten hardware samo očuchá a samo to najede a maximum z něj využije. To obdivuju, tak daleko jako hardwareově nejsem, ale myslím si, že to zvládám aspoň ručně. Tak, nyní ovšem vzniká otázka. Pokud si každý z vás udělá distribuci, anebo pokud všichni budou používat jenom určité distribuce, přece jenom jich je hodně, je to dobrý nebo špatný? No, to je otázka. Pokusím se odpovědět aspoň pár body. Zdá se, že dobrý bod by mělo být to, že nevzniká monokultura. Jistě znáte z Windows, jak vypadá monokultura. Jistě to znáte i z přírody. Když naši socialističtí dřevolupci, nebo spíše lesosprávci, nainstalovali na nějaký kopec jednodruhový smrkový les, tak on jim povyrost a hned jak povyrost zase umřel. Protože přišel škůdce, jeden smrk vedle druhého a za rok bylo vykostěno. Monokultura je špatná na stromečky i na mašinky. V momentě, kdy někdo napíše červa, který prostě ví, že na tom a tom portu bude ta aplikace s tou a tou bezpečnostní dírou, tak ten červ během několika hodin okupuje svět. Zatímco zkrátka a dobře, pokud není monokultura, pokud je divergovaná struktura a každý to má jinak, tohle nehrozí. Samozřejmě můžete se stále setkat s viry a červy, naštěstí na Linuxi za stolik není, spíše bych řekl, že méně než více, ale v zásadě spíš tady hrozí rootkity. RK, to je to třetí. Jo. V podstatě existuje spousta lidí, které obvykle bývá zvykem nazývat script kiddies, takový ti prostě, kteří nejsou schopni do něčeho se vloupat sami. Ale na internetu si stahnou otvírák a začnou se vám vloupávat do plechovky. Takový otvírák obvykle pustí proti nějaký mašině, ono to má nějaký Nmap nebo něco, ono si to zjistí, jaký běžejí porty, a teďka to do nich začne různě šťourat a řekne to za chvíli, tohle je Red Hat 5, já nevím tolik a tolik, zneužívám security bug ten a ten a jste v tom, máte hash a jste root. Že? No já samozřejmě občas si ze srandy takový rootkit stahnu a zkusím ho pustit na Linux a ono to začne. No Red Hat to není, no to nevypadá na Mandrake, ba ani SUSE to není. Sakra práce, automatický průnik se nepodařil, musíš manuálně. No a většinou tyhle skript, který skončí. Samozřejmě tvrdý hacker neříkám, že by přes ten exec shield a přes ten propolis nakonec neprošel. Žádný systém není stoprocentně jaksi zabezpečený. Ale už jenom to, že Linux je prostě jiný, on tam není PAM, ten PAM, že jo, oni jsou tam prostě, ty knihovny vypadají jinak, má to jiný flagy kompilátoru, je tam ten propolis, je tam ten exec shield. Je velmi značná pravděpodobnost, že i ostrej hacker by měl stíženou práci, a to dost stíženou, a script kiddy nebo worm, ten prostě se nechytne. Prostě ti, kteří čekají, že to bude opravdu předpřipravený na něco, to nepůjde. Samozřejmě další výhoda lze optimalizovat pro konkrétní potřeby. Myslím, že o tom jsem se už dneska zmínil několikrát, takže to nebudu rozvádět. No a poslední výhoda pro vás. Větší možnost volby uživatelem. To znamená, uživatelé mají možnost rozhodnout se, co jim vyhovuje víc, jestli mají radši instalaci na dva kliky ve stylu Windows, aniž se zabývají tím, co v té mašině vlastně mají a jak to funguje, anebo zda chtějí mít vlastní kontrolu nad systémem. Pro ten druhý případ si myslím, že Linux je docela vhodná distribuce. Pro ten první je naprosto nevhodná. A nikdy vhodná nebude, jako já nehodlám dělat grafické instalátory ani podobné věci, protože jak jsem řekl, dělám to proto, aby mě to vyhovovalo a mě to vyhovuje tak, jak to teď je. Má to i svá negativní body. Samozřejmě je nemožné nebo těžko použitelné používat balíčky pro jiné distribuce. Není to nemožné. Důkazem budiš třeba tento program, který samozřejmě neexistuje ve zdrojovém kódu, takže nativní balíček pro Linux těžko seženu. Nicméně stačí stáhnout normální TarGZ balíček, nebo TarBZ2 v tomto případě, ne pro nějakou konkrétní distribuci, ale prostě generický, pokud se tedy sežene. Naštěstí skypisti jsou natolik solidní, že generický balíček podporují. No a jak vidíte, už jsme na síti a jakž takž to funguje. Mohli bychom někomu zavolat. Jo. Tak tohle je typický příklad binárního balíčku, který je jeden z velmi, velmi, velmi mála, které tu mám, protože bohužel kolegové mě dotlačili do použití tohoto notworku. Samozřejmě pro své potřeby bych použil radši něco jiného, ale ono se to mezi lidem teďka šíří. No, momentálně online 2 miliony, 2,5 milionu uživatelů. No, je vidět, že to je populární, no, tak prostě ho taky trochu podporuju. No. Takže tohle třeba je typický příklad, ale je opravdu jeden z hodně mála, kdy nemám k dispozici source, tak to musím udělat takto. Tak, no a moje přednáška se pomalu chýlí ke konci a tedy mi dovolte, abych tady předposlední bod hledám posily. Například v Linuxu dosud není GNOME. Já se za to stydím, ale je to tak. Jeden starý gnom mi tady kompiloval kolega, který mě teďka zrovna přišel říct, že přetahuje 15 minut, za což se hluboce omlouvám. No ale on už je starý a mezi tím to povyrostlo a on nemá čas a tak dále. Zkrátka dobře, mně to KDčko stačí, ale jsou lidi, kteří říkají, já bych tam chtěl gnom. Já říkám, no tak ho tam nakompiluj, já budu rád, já to dám do své distribuce a bude to, uděláme další balíček. No a většina lidí pak trochu vyměkne a řekne, když ono je to velký, a když ono, a KDčko je ještě větší a já ho kompiluji jednou týdně, jde to. Zkrátka dobře, jak říkám, hledám posily. Jednak, chcete-li tam něco mít, pokud by se třeba někdo rozhodl, že si to tady, přestože říkám, že lepší je udělat si vlastní distribuci, kdyby se nakonec někdo přece rozhodl, že si ten Synux naláduje, tak samozřejmě budu moc rád, pokud mi pomůže s tím, že něco, co mu tam bude chybět, si do toho dodělá. A v momentě, kdy to do toho dodělá, tak to prostě přidáme do toho generického archivu. Pokud to bude vyhovovat Synuxovým strategiím, to znamená, nebude se to rozlejzat do user a etc. a podobně, tak všecko je v pořádku, beru cokoliv, není problém. Beru cokoliv a budu za to rád, nemám čas kompilovat každý balíček, který existuje. To samé se týká udržování, updates, no já vím, jenovej vím, no tak on tenhle, co tam máme, dobrý dost, ta desetinková verze, to není velký rozdíl. Testování na různých platformách, už mi běží dokonce, sice ne nativně, ale běží mi na pár 64-kových mašinkách, vypadá to hezky, Athlonových, ale potřeboval bych třeba překompilovat na nativně na 64-kovou platformu, nemám prášky teďka na novou mašinku se 64-bitovým procesorem. Kdyby někdo měl a chtěl si to překompilit, budu rád a bude Synux 64. Samozřejmě budu rád i za zpětnou vazbu. Když mi někdo řekne, ale tam je bug, dělá mi toto a to, já řeknu, aha, takhle já to nepoužívám, takže jsem na to nepřišel, dobrá, rád bug fixnu, není problém. No a potom otazníky, nevím, co se ještě může najít. Každopádně budu rád za každou formu spolupráce a pokud jsem vás tady trošku zaujal, a možná i nadchl proto postavit si vlastní distribuci. Ne Synux, ale vlastní distribuci, budu rád. A pokud by se do toho někdo skutečně chtěl pustit, budu mu samozřejmě oporou. No a kdyby se přece jen rozhodl, tak ať mě kontaktuje a já mu dám Synux. Eventuálně třeba i mu ho pomůžu nainstalovat, tu první instalaci bychom provedli spolu a tak dále. Říkám, jsem prostě do toho fanda a není problém komukoliv, čemkoliv vyhovět. No a poslední bod, račte, je to na vás.
Počkej. Takže já bych tady měl první dotaz od našich internetových diváků. A sice jeden divák se ptá, jaký máte názor na distribuci Gentoo GNU Linux? Jestli ji znáte a jestli oni máte nějakou názor na její filozofii, protože v podstatě, ano. Co jsem slyšel, je to dost podobné.
Ano, kdybych neměl Synux, měl bych asi Gentoo, asi takhle bych to řekl. Je to rozhodně velmi dobrá distribuce, líbí se mi, že si také kompiluje vše ze zdrojových textů, že má velkou možnost, aby si uživatel mohl specifikovat právě ty své speciality, nebrání se pečování a podobným. Rozhodně říkám, nemít Synux, jdu do Gentoo, jednoznačně.
A loguje na 12. konzoli.
Tak. To mi ukradli.
A ještě tady jeden praktický dotaz, kde se to dá stáhnout, ten Synux?
Synux se momentálně dá stáhnout z anonymního FTP na stroji Arcus Sinus, ale nedělejte to, prosím vás, mám jenom 1 megabit konektivity domů a mě by se to rozhodně asi velmi brzy zahltilo. Zřídím v dohledné době veřejně dostupnější archiv, kde samozřejmě to ke stažení bude. Bude to nástroj, který aspoň trochu na páteři, protože přece jenom tady by mě děti zařvaly, že jim nechodí, že jim legují gamesnické servery a že je to kvůli tomu zabíjí. Takže ne, z domova zatím ne. Bude k dispozici ke stažení na stroj, který ovšem musím napřed postavit, protože mi přes prázdniny vyhořel. Děkuji.
Chtěl jsem se zeptat, kolik normálně času tomu věnujete, prostě třeba přes týden nebo přes měsíc?
To záleží na biorytmech. Jsou doby, kdy mám šíleně programátorskou náladu a kdy prostě stanu ve 4 ráno a než jdu do práce, tak 2-3 balíčky stihnu zupdatenout nebo i zapracovat na logice něčeho, něco někam domyslet. A jsou okamžiky, kdy radši běhám po lese a medituju na skále a v podstatě se tomu nevěnuju. Ale teoreticky se dá říct, že tak, dejme tomu, průměr, kdybych to zprůměroval, tak hodinu, dvě denně tomu dávám.
Tak já bych si dovolil poznámku. Mně se ty e-buildy od Gentoo líbí a možná je do Synuxu dodělám. Ne teda, aby to bylo úplně kompatibilní, ale líbí se mi, jak se to z netu stahne, jak to opečuje a ty flagy a to už bych nechal na Synuxu. Takže možná, že to bude, že tam bude nějaká hybridní podpora, uvidíme, jak pokud se to povede.
Pokud by k tomu došlo, tak by si byl oslavován a byl by si hned na druhém místě v listu developerů Synuxu.
Tak, ještě bych dotaz. Teda, jestli...
Já teda si můžu, tak bych ten Synux přirovnal spíš ke Gobo Linuxu, jestli to tu někdo zná, jestli to znáte vy, což vychází z podobné filozofie, že ty programy se nervou do user bin a bin a takhle, ale cpe se to do lomítko tuším programs a já nevím, konfigurace jsou lomítko configuration, něco takhle, víc to nevím, protože jsem gentooista, ale právě má tu filozofii ukládat ty programy do vlastního adresáře. A zase naopak přistupuje k tomu, že linkuje ty binárky do nějakého lomeno bin, nebo vlastně obráceně, on do toho programs cpe ty binárky, tuším, a ty kompletní instalace má v nějakém dalším adresáři. A právě psal tam, tuším, že to zdůvodňoval z toho důvodu, že to tam takhle linkuje, že vlastně ty cesty, potom je jich tam moc a že trvá dlouho vyhledávání těch programů, stejně tak pro knihovny, kdežto vlastně, když je to v jednom adresáři, tak on jde do jednoho adresáře, tam vyhledá ve file systému link, který už přímo odkazuje na ten jeden soubor a nemusí vlastně procházet víc těch adresářů.
Zde bych jenom drobně polemizoval. Mám změřeno, to jsem si dal tu práci, že jsem uměle vytvořil dollar path, který měl asi, no prostě maximum, co se tam vešlo. Tuším 64 kilo, nebo kolik může mít environment variabla. A ten adresář, kde byl konkrétní testovací binár, byl na naprostém konci tohoto. Takže to pokaždé muselo projít celý ten A měřil jsem, jestli se to nějak výrazně projeví na spouštěcím čase aplikace. Zjistil jsem, že aspoň při použití beše, který používám jiné šely, jsem neskoušel, se to neprojeví, a to proto, že ten bash to interně hashuje. Dokonce se stane, pokud tomu přenesete příklad, já nevím, když přenesete cp, třeba z user bin do bin nebo v obráceně, a napíšete v shellu cp, tak řekne, že command not found, protože on si pamatuje, kde ten command byl a má to vevnitř nahashovaný. Musíte zadát hash minus r nebo nějaký command shellový, aby ten hash zapomněl a znovu to našel. Teoreticky by se mohlo stát, že to projítí toho dollar path může být pomalejší na poprvé, ale pak už se rozhodně neprojevuje. To jsem měřil. A naopak se domnívám, že velký adresář před spaný linky bude složitější file systémově prohledat, než ho prohledat v tom hashi toho bashe. To je můj názor k tomuhle, jo? Ale prostě měřil jsem to a funguje to takto jinak. To, co jste konstatoval, měl zavedeno klon Synuxu zvaný Synux-P, ano, už mám dokonce klonera, nainstaloval jsem to jednomu člověkovi, který si řekl, no je to dobré, ale něco by se na tom dalo vylepšit. Přesně to, co já říkám, že to je fajn udělat si vlastní distribuci, zavedl si Synux-P a přesně tohle udělal. To znamená, přestal používat setpass a všechno to linkoval do těch adresářů. Ale ono to bylo v době, kdy já ještě neměl cache od setpassu. Když jsem ještě neměl setpass cache, kdy ten setpass se skutečně vykonával pokaždé a brzdil proces loginu, dejme tomu o sekundu. S tou cache nyní je to dobré a kolega řekl, ano, kdybych to viděl tehdy, tak bych do těch linků nešel, tohle se mi líbí víc. Ale už mám linky, zůstanu u linků.